بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. Berkata musannif rahimahullah, dan padanya ada pelajaran bahwa keadaan sesuatu kadang memberikan manfaat duniawiyah tidak menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak syirik. Saya ulangi, kata musannif rahimahullah, wa fihi, dan padanya, dhamirnya kembali kepada ayat tadi atau ayat yang kita bahas kemarin, ketika ditegur kalian telah banyak membawa manusia dalam kesesatan, dijawab, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami mendapatkan manfaat dari sebagian yang lain, saling memberikan manfaat. Ternyata alasan itu tidak diterima. Dan Allah katakan dengan tegas, qalan nar matwaakum, neraka adalah tempat kalian. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka dikatakan oleh musannif di sini menunjukkan bahwa sesuatu yang kadang memberikan manfaat dunia bukan berarti dia tidak syirik. Bisa saja kesyirikan kadang memberikan manfaat. Mengapa engkau datang ke tempat keramat fulani, gunung? Mengapa engkau mendatangi tempat keramat fulani, kuburan? Mengapa engkau mendatangi tempat keramat fulani, pohon keramat? Terus dijawab, saya dulu sakit, begitu datang ke sana sembuh. Manfaat bukan? Manfaat. Saya pernah mengalami penyakit yang semua dokter sudah menyerah, begitu saya datang ke kuburan atau ke gunung atau ke pohon fulani, aku memberikan sesajen ke sana, langsung besoknya aku sembuh. Dan aku kembali ke dokter, kata dokter, gak ada tersisa penyakitmu hari ini. Bagaimana? Ini jawabannya. Tidaklah menunjukkan bahwa itu bukan syirik. Kalaupun kadang memberikan manfaat duniawiyah. Fihi anna kauna syai' yahsulu bihi manfaatun duniawiyah la yadullu ala annahu laysa minasyirki. Khususnya yang sedang dibahas adalah bekerja sama dengan jin. Ada keuntungan enggak? Ada. Keuntungan dunia. Jin tadi bisa memberitahu berita-berita. Walaupun sesungguhnya bukan berita gaib. Pak Ustadz. Ada tamu di terminal. Sebentar lagi akan datang ke tempat Bapak Ustadz. Oh iya. Dari mana? Dari sana, dari sini, dari situ. Apakah itu gaib? Itu bukan gaib. Tapi bermanfaat. Akhirnya mempersiapkan rumahnya, tempat tamunya dan sebagainya, ternyata betul datang. Karena memang jinnya tadi dari sana, dari terminal, melihat ada tamu, kita mau ke Ustaz Muhammad. Ah, mau ke Ustaz. Wah, lapor. Ustaz, ada tamu mau ke sini. Kalau saja mereka tidak ngomong mau ke rumahnya si fulan, jin juga enggak tahu. Karena jin tidak mengetahui yang gaib. Enggak mengetahui apa yang ada dalam hati. Tapi mendengarkan obrolan mereka. Oh, ternyata mereka mau menuju pondok. Apor. Apakah boleh yang seperti ini? Tidak boleh. Walaupun engkau kadang mendapatkan manfaat duniawiyah, tetapi Al-Quran melarang. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa sebagian dari kalangan jin atau dari kalangan manusia meminta bantuan dari kalangan jin. Akhirnya jin-jin tadi bertambah sombong. Kembali kepada kitab. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Khawlah binti Hakim qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay'un hatta yarhal min manzilihi dhalik. Rawahu Muslim. Musannif rahimahullah membawakan hadis dari Khawlah binti Hakim. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan," siapa yang singgah di satu tempat. Faqala, kemudian berdoa dengan berkata, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut? Lam yadurruhu syai'un. Maka dia tidak akan diganggu. Tidak akan disakiti. Tidak akan tertimpa madarat oleh sesuatu pun. Hatta yarhala. Min manzilhi dhalik. Hingga dia berpindah dari tempat tersebut. Berarti kalau berpindah dari tempat tersebut ke tempat lain, doa lagi yang tadi untuk tempat itu. Maka ucapkan lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Disebutkan dalam syarahnya bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Khawlah binti Hakim. Hiya Khawlatu bintu Hakim ibnu Uyam ibni Umayyah As-Sulamiyah yuqalu laha Ummu Syarik. Khawlah binti Hakim ini memiliki kunyah Ummu Syarik. Kalau kalian mendengar an Ummu Syarik, maka yang dimaksud adalah Khawlah binti Hakim. Wa yuqal innaha hiyal wahibah. Dan dikatakan pula bahwa beliaulah al-wahibah. Al-wahibah adalah yang pernah menyerahkan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanat qablu tahta Utsman ibn Mad'un. Yang tadinya sebelumnya dia adalah di bawah Utsman ibn Mad'un. Makna di bawah adalah istrinya. Fulanah tahta fulan. Fulanah itu di bawah si fulan. Maksudnya istrinya si fulan. Kalau ada yang bertanya kepadamu, kam tahtak, berapa di bawahmu? Maka itu bertanya tentang anak-anakmu. Kam tahtak, berapa di bawahmu? Kalau anaknya dua, dijawab dua. Atau dijawab dua laki-laki, satu perempuan. Boleh juga ketika dijawab, ditanya dengan kalimat kam tahtak, berapa di bawahmu? Dijawab dengan lengkap. Tahti zaujataini wa sab'atu aulad. Di bawahku ada dua istri, ada tujuh anak. Mafhum? Jangan sampai ditanya kam tahtak, kamu lihat ke bawah. Di bawah saya ada apa sih? Berapa di bawahmu? Sebentar, di bawah saya ada apa ya? Itu berarti dia ngerti bahasa Arab, tetapi tidak mengerti istilah Arab. Bahasa Arab tahtak di bawahmu, memang. Tetapi istilah Arab, kalau dikatakan berapa di bawahmu, bertanya tentang istri dan anak-anak.
Barakallahu fikum. Wa kanat qablu tahta Utsman ibn Mad'un. Beliau tadinya di bawah Utsman ibn Mad'un, yani istrinya Utsman ibn Mad'un. Qala Ibn Abdul Barr, berkata Ibn Abdul Barr, wa kanat salihatan fadilah. Ummu Syarikini Khawlah binti Hakim ini adalah wanita yang salihah, fadilah, memiliki keutamaan. Adapun ucapannya dalam hadis, siapa yang berkata, siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini, a'udzu bikalimatillahi tammat ila akhirih, maka dia tidak akan diganggu, tidak akan disakiti, tidak akan terkena madarat hingga berpindah dari majlisnya atau dari tempat singgahnya. Kalimat a'udzu bikalimatillahi tammat adalah syariat Allah atau syara' Allah li ahli Islam. Syariat Allah Subhanahu wa taala untuk ahlul Islam, untuk kaum muslimin. An yasta'izu bihi, untuk mereka berlindung dengan kalimat-kalimat tersebut atau dengan mengucapkan kalimat tersebut berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menggantikan yang kemarin. Apa yang kemarin? A'udzu bi sayyidi hadza alwadi. Aku berlindung dengan penghuni lembah ini. Ini syirik. Apa gantinya? Gantinya a'udzu bi kalimatillahi tammat. Baik. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Badalan amma yaf'aluhu ahlu jahiliyah, sebagai pengganti. Badalan sebagai pengganti amma yaf'aluhu ahlu jahiliyah, dari apa-apa yang dikerjakan oleh ahlu jahiliyah. Minal isti'adzah bil jin, yaitu menggantikan isti'adzah kepada jin dengan kalimat aku berlindung dengan penghuni lembah ini, atau aku berlindung dengan penunggu gunung ini, itu jahiliyah, tinggalkan. Fa syara Allah lil muslimin an yata'awwadu bi asma'ihi wa sifatih. Maka di sini diajarkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan nama-namanya dan dengan sifat-sifatnya. Kalimat Allah Subhanahu wa taala makhluk atau bukan makhluk? Hah? Kalimat Allah makhluk atau bukan makhluk? Tayyib. Dia ghairu makhluk. Bukan makhluk. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara, bukan menciptakan pembicaraan. Bedakan antara keduanya. Bainahuma bun ba'id. Bun artinya perbedaan yang sangat jauh. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yatakallam. Allah memiliki sifat kalam. Fa kalimatuhu sifatuhu. Maka kalimat-kalimat Allah adalah sifat Allah. Yang maha sempurna. Enggak ada makhluk yang dikatakan tamat sempurna. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maka kalimat-kalimatnya maha sempurna. Ini dalil yang sangat kuat untuk membantah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah berkata, Al-Qur'an itu makhluk. Ya Mu'tazilah, kalau kalian anggap Qur'an itu makhluk, apa boleh berlindung kepada makhluk? A'udzu bi kalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Berarti berlindung dengan ucapan-ucapan Allah. Al-Quran termasuk ucapan Allah. Apakah boleh berlindung dengan kalimat Allah? Dengan makhluk? Tidak mungkin. Maka jelaslah bahwa kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Ghairul makhluk. Tetapi sifat. Min sifatillah. Makanya dikatakan di sini syara'a. Lil muslimin. An yata'awwadu bi asma'ihi wa sifatih.
Kalau berlindung dengan sifat-sifat Allah, boleh. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan kalimat, aku berlindung dengan kemuliaan Allah, dengan kekuasaan Allah. Boleh berlindung dengan sifat-sifat Allah, boleh. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, qila ma'nahu al-kamilat allati la yalhaquha naqsun wala aib. Makna tamat adalah al-kamilat, yang sempurna. Allati la yalhaquha naqsun wala aib, yang tidak terkena kekurangan dan tidak pula terkena aib-aib, kejelekan-kejelekan. Tidak seperti yang mengenai kalamil bashar. Tidak seperti yang mengenai ucapan manusia. Ada saja kekurangannya, ketergelincirannya. Ada saja salah kata atau terpleset lidahnya, mengucapkan dengan tidak fasih. Ila akhir. Wa qila ma'nahu, dikatakan pula maknanya tamat bukan hanya kesempurnaan tadi, tetapi maknanya adalah syafiyah kafiyah. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna, tamat, bisa bermakna syafiyah, yang menyembuhkan, al-kafiyah, yang mencukupi. Apa dalilnya? Kalau kalamullah syafiyah, dalam Quran, ketika berbicara tentang ayat-ayat Allah, Allah katakan syifa'un, sebagai penyembuh. Al-Quran sebagai penyembuh. Berarti syafiyah bisa menyembuhkan. Kafiyah bisa mencukupi. Nah, seperti dalam ayat-ayat lainnya yang menunjukkan bahwa ayat-ayat ini akan mencukupi kalian. Wa tafsila kulli syai', Allah katakan rincian atas segala sesuatu. Wa yuqalu innaha qala, dan dikatakan waqila al-kalimat huna hiyal Qur'an. Dikatakan pula bahwa kalimat-kalimat Allah dalam hadis ini atau dalam doa ini adalah Al-Qur'an. Fa inna Allah akhbara anhu bi annahu hudan wa shifa. Karena sesungguhnya Allah menghabarkan di dalam Qur'an bahwa ayat-ayat Quran itu hudan wa syifa. Dia sebagai petunjuk dan dia sebagai penyembuh. Wa hadzal amru ala jihatil irsyad ila ma yadfa bil adza. Maka perintah ini adalah perintah anjuran, bimbingan agar terhindar dari kejelekan. Agar yadfa bihi al adza, agar bisa menolak al-adza. Walamma kana dhalika sta'adha bi sifatillahi ta'ala. Dan karena doa ini merupakan doa isti'adah, perlindungan dengan sifat-sifat Allah, kana min babil mandubi ilaihi al-muraghab. Maka doa ini termasuk bab yang dianjurkan, mandub ilaihi wal muraghab, dan didorong kita untuk mengucapkannya setiap kita singgah di tempat-tempat singgah, apakah di pinggir sawah atau di tengah hutan, ataupun kau singgah di satu tempat tertentu, maka doalah dengan doa ini. Wa ala hadza fa haqqul musta'iz billahi ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi an yusaddiq Allah aw an yasduq Allah fi iltija'ihi ilaihi. Dan karena atau ala hadza, dengan ini maka semestinya bagi orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, hendaklah dia jujur kepada Allah, jujur bersandarnya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah. Wa tawakkal fi dzalika alaihi, hendaklah dia benar-benar bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhiru dhalika fi qalbihi, hendaklah dihadirkan dalam hatinya keyakinan tersebut bahwa dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata fa'ala dhalik,
maka kapanpun dia melakukan hal tersebut, wasala ila muntaha talabi, niscaya dia akan sampai kepada ujung harapannya. Wa maghfirati dzanbihi, dan akan mencapai ampunan dari dosa-dosanya. Jadi ketika berkata a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, yang menyembuhkan, yang membimbing dan seterusnya. Maka barakallahu fikum, kalau sungguh-sungguh dari hati dia bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka niscaya Allah akan kabulkan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa qad nassal a'immatu ka Ahmad wa ghairihi, dan telah disebutkan secara nas para a'immah, para imam-imam seperti Imam Ahmad dan lainnya, ala annahu la tajuzul isti'adzah bi makhluq. Telah sepakat para ulama menyatakan bahwa tidak boleh beristi'adzah kepada makhluk. Wa hadza mimma istadallu bihi, maka kalimat ini atau hadis ini di antara hadis-hadis yang mereka berdalil bahwa kalamullah ghairu makhluk. Dalil yang menunjukkan bahwa ucapan Allah bukan makhluk. Qalu, mereka berkata, li'annahu thabata 'ani Nabi sallallahu, karena telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, wa amara bidzalik, dan memerintahkan untuk berdoa dengan doa itu, untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Walihada, oleh karena itu nahal ulama 'anit ta'azim wa ta'awid allati la yu'raf ma'naha, oleh karena itu mereka para ulama melarang memakai mantra-mantra, memakai azimah-azimah atau perlindungan-perlindungan pada kalimat yang tidak diketahui makna-maknanya. Khasyata an yakuna fiha syirik, karena dikhawatirkan padanya ada kesyirikan. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala. Inti dari ucapan Syekhul Islam rahimahullah bahwa beliau menyatakan dengan hadis ini yang bersama kita memiliki faedah. Yang pertama adalah kalamullah ghair makhluk. Karena para ulama sepakat ijma' tidak boleh berlindung beristi'adzah dengan makhluk. Sedangkan di sini dalam hadis ini diperintahkan untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. A'udhu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Berarti jelas kalimat Allah bukan makhluk. Yang kedua, masih ucapan Syekhul Islam rahimahullah secara makna, dan juga menunjukkan tidak bolehnya kita berlindung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Maka jangan berlindung dengan kalimat mubhamah. Mubhamah, kalau engkau masuk ke hutan ini, hati-hati, kamu harus baca mantra-mantra ini. Apa mantranya? Ucapkan kalimatnya. Gak dipaham kalimatnya, ya udah ucapkan aja begitu. Jangan mau, kata Syekhul Islam, jangan. Mengapa? Karena mubhamah, kadang-kadang isti'adzah kepada makhluk, bimakhluk, pada syirik, ini kesyirikan. Sehingga imma kamu tanyakan maknanya, apa maksudnya? Udah ucapkan saja kula nuhun. Kitanya orang seberang enggak tahu apa itu kula nuhun. Permisi, permisi pada siapa? Iya kan? Ya permisi pada penunggunya. Siapa penunggunya? Harus jelas. Kalau ternyata kamu disuruh meminta perlindungan pada jin, ya jangan mau. Atau kepada dewa dan dewi,
kita katakan tidak percaya, saya muslim, saya tidak percaya adanya dewa dan dewi. Kalau perempuan dewi, kalau laki-laki dewa. Anu, dewa penunggu hutan atau dewi Sri penunggu padi, dikatakan dewi Sri. Atau itu bukan agama kami. Agama kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah wahdahu la syarikalah. Sehingga kata beliau, kata Syaikhul Islam rahimahullah, tinggalkan ta'zim. Ta'awud dengan azimah-azimah. Dengan jimat-jimat atau dengan mantra-mantra. Wa ta'awid allati la yu'raf ma'naha. Doa-doa perlindungan yang tidak dikenal maknanya. Ucapkan saja. Amit-amit cabang bayi. Apa itu maksudnya? Tidak tahu. Apa sih maksudnya? Maksudnya ya jauhkan-jauhkan. Ternyata meminta kepada kuburan bayi yang ada di Kesambi, cabang bayi. Itu makhluk. Jangan melindung kepada makhluk. Apalagi kalimat yang mereka biasa sebutkan. Ucapkan saja. Punten bah. Kulo permisi. Kamu ngomong sama siapa? Ya penunggu. Penunggu siapa? Ini semua langit dan bumi milik Allah. Berdoalah kepada Allah. Memintalah kepada Allah. Katakan a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Katakan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Jangan sampai kita membesarkan jin, membuat jin jadi GR, gede rasa. Wah, saya ditakuti. Saya dimohon-mohon. Wah, saya begini. Akhirnya justru zaduhum rahaqa, bertambah sombong. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa man dzabaha lisyaitani wa da'ahu wasta'adza bihi wa taqarraba ilaihi bima yuhib faqad 'abadahu." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang menyembelih untuk sesembahan untuk jin, untuk syaitan, wa da'ahu, kemudian meminta perlindungan kepada jin tersebut, kepada setan tersebut, wasta'adza bihi, dan meminta perlindungan kepadanya dan berdoa kepadanya, wa taqarraba ilaihi, kemudian bertaqarrub, mendekatkan diri dengan korban-korban, dengan berkurban, bima yuhibbu, dengan apa yang disukai oleh setan-setan tersebut, maka faqad abadahu, berarti dia telah menyembahnya, berarti telah menyembah syaitan. Fayasiru min khadami syaitan wa abidihi, akhirnya dia menjadi pelayan setan, menjadi pembantu pelayan syaitan-syaitan, wa abidihi, dan menjadi penyembah syaitan. Walaupun kadang-kadang mereka sombong mengatakan saya punya khadam, maksudnya punya jin, saya punya anak buah dari kalangan jin, mereka bilang saya punya khadam-khadam. Kita katakan pada mereka, kamu yang jadi khadamnya jin, bukan jin yang jadi khadam kamu. Apa buktinya? Buktinya, bukankah engkau melanggar perintah Allah untuk memuaskan jin-jin tadi? Bukankah engkau melakukan sesuatu yang haram untuk memuaskan jin-jin tadi? Bukankah engkau melakukan kesyirikan-kesyirikan, peribadatan-peribadatan, penyembahan-penyembahan agar jin tadi memberikan pada kamu sesuatu? Berarti kamu yang jadi budaknya jin, bukan jin tadi yang menjadi khadam kamu. Gayanya berkata, khadam, saya punya khadam. Salah, kamu yang jadi khadam dia. Kamu yang diperbudak oleh jin, sehingga kamu rela membunuh bayi yang masih merah untuk dimasukkan ke kawah Gunung Merapi. Kamu yang sengaja-sengaja, na'udzubillah, melakukan hal-hal yang najis, buruk, hanya karena ingin memuaskan jin-jin tadi. Kalau setannya bilang, saya ingin bayi yang masih merah, dan saya ingin, pasti akan dipenuhi. Kenapa? Takut kepada setan-setan tadi. Saya bisa binasa oleh setan tadi. Iya mbah, akan saya cari. Akhirnya menculik anak-anak orang.
menculik bayi-bayi. Astagfirullah. Itu contoh. Ada pula yang lain. Yang na'udzubillah, pokoknya perkara yang haram. Harus melakukan hubungan zina. Ya dilakukan. Seperti di Gunung Kemukus sana. Saya sebutkan namanya Gunung Kemukus karena semua orang tahu. Bahwa setiap orang yang menginginkan harapan-harapan di gunung tersebut harus melakukan ritual seks. Sama siapapun yang dia temui di sana. La'udzubillah min dzalik. Syiriknya, zinanya, kotornya, penyakitnya. Sekian kejelekan-kejelekan. Menuruti siapa itu? Menuruti kemauan syaitan-syaitan dari kalangan jin-jin. Akhwani fi dinillah, a'azakumullah. Kira-kira siapa yang jadi budak? Siapa yang jadi khadam? Jinnya? Apa manusianya? Manusianya yang jadi khadam, jadi budak, diperbudak oleh jin-jin. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah sudah memperingatkan sejak dulu mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya beberapa laki-laki dari manusia ketika meminta bantuan dari kalangan laki-laki dari kalangan jin, saat itulah jin-jin tadi menjadi sombong, menjadi durhaka, menjadi kemudian ingin disembah, ingin diibadahi. Qala, masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa in lam yusammi dzalika ibadah, walaupun mereka tidak menamakannya sebagai ibadah, wa yusammi istikhdaman, walaupun mereka menamakannya sebagai istikhdam, pelayanan. Ini kan hanya melayani. Kata Ibnu Qayyim, itu ibadah walaupun kalian menamakannya pelayanan atau istikhdaman. Kemudian berkata jin-jin tadi adalah khadam-khadam mereka. Wa sadaqahu istikhdamun minasyaitani lahu. Ada benernya juga dikatakan pelayanan, tetapi bukan syaitan yang melayani kamu, tapi kalian yang melayani syaitan, karena kalian diperbudak oleh syaitan. Fayasiru min khadamis syaitan. Akhirnya manusia yang menjadi khadam syaitan dan menjadi penyembah syaitan. Wabidhalika yakhdimuhu syaitan. Akhirnya dia diperbudak oleh syaitan. Lakin khidmata syaitani lahu laysat khidmata ibadah. Adapun pelayanan syaitan kepada manusia bukan ibadah, sedangkan pelayanan manusia kepada syaitan ibadah. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah. Besar mana yang diberikan? Besar mana yang diberikan oleh syaitan kepada manusia dan apa yang diberikan oleh manusia kepada syaitan? Adapun syaitan memberikan kepada manusia apa yang diberikan pada manusia? Dia tiba-tiba bisa berdiri di atas air misalnya, padahal setannya dalam air ngangkat begitu ya. Atau menjadikan dia tiba-tiba di kamarnya ada uang, padahal uang itu uang curian. Karena setan gak bisa menciptakan uang kun fayakun, jadi gak bisa, hanya memindahkan. Artinya apa? Kalau memindahkan berarti ketika di tempatmu ada uang, di tempat lain hilang. Kemudian ada istilah tuyul dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam jin jenis apalagi. Pokoknya semua itu barakallahu fikum bukan peribadatan yang diberikan oleh syaitan pada manusia. Sedangkan yang diberikan manusia kepada syaitan penyembahan, pengagungan, pemuliaan, penyembahan, benar-benar menyembah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat mengerikan sekali. Karena berarti dia menjadi pelayannya syaitan. Dia menjadi budaknya syaitan. Dia menjadi hamba syaitan yang beribadah kepada syaitan. Demikian kata Ibnu Qayyim secara ringkas. Dengan kalimat, fa'inna syaitan la yakhdu'lahu. Setannya tidak tunduk pada manusia. wala ya'buduhu, tidak menyembah manusia. Kama yaf'alu huwa bihi, tidak seperti apa yang dilakukan oleh manusia kepada setan tadi. Memberikan sesajen, memberikan dupa, memberikan kalimat-kalimat penyembahan. Aku memohon kepadamu, aku membesarkan kamu, aku memuliakan kamu. Kalimat-kalimat yang mereka anggap sebagai mantra-mantra, kalimat-kalimat kesyirikan yang mereka anggap sebagai syarat, harus kamu berkata begini. Ibadah, pengagungan, penyembahan. Na'udzubillah min dzalik. Aktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.